Dobrý večer, pozvání do víkendového radiožurnálu dnes přijala vizážistka a stylistka Petra Šestáková. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer i vám.
Ve které době byste chtěla projít třeba Prahu a sledovat tehdejší módu?
1920.
Proč zrovna tenhle letopočet?
Nevím, ale hrozně k tomu tíhnu. Miluju starý filmy. Doby Oldřicha Novýho jsou pro mě opravdu výzvou, protože tam sleduju tu ženskost, která v dnešní společnosti se velmi vytrácí.
To znamená, jak by ta dáma měla vypadat, jak by měl vypadat muž? Jenom stručně připomeňte tu dobu.
Nádherné šaty, perfektní make-up, dokonalý pokládaný vlny. Takhle si to představuju já. A muž, gentleman, každým coulem.
Teď se píše rok 2015, jak to vypadá dnes v ulicích nejenom Prahy, taky o tom budeme mluvit s Petrou Šestákovou ve večerním radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Na otázky večerního radiožurnálu dnes odpovídá vizážistka a stylistka Petra Šestáková. Co je podle vás vyloženě módní faux pas, co jste třeba teď někde viděla, řekla jste si, no to snad není ani možné.
Ty chyby se dělají pořád, takový nejčastější třeba u žen, že zvolí nevhodnou barvu podprsenky, nebo ještě hůř, že prostě nerespektují ramínka, oblečení s tou podprsenkou, kouká jim to na zádech. Většinou, když je to někde vzadu na zádech, je to takový to nevědomí a to už mě nezajímá. To si myslím, že je velký nešvar u dam a u mužů. Myslím si, teď jsem dozvěděla někde četla, že jsme teplákový národ a fakt s tím jako souhlasím, že muži hodně chodí outdoorově oblečení. To si myslím, že je taky špatně. Měli by se vynechat určitě džíny a nahradit klasickými plátěnými kalhotami a nosit třeba košile s vykasanýma rukávama. Určitě to, by to bylo víc muštější.
Styl dnešní ulice, tak to je taková všeho chuť. Někdy je to provokativní móda, někdy pestrá, někdy je to nudné, samozřejmě o tom už jsme tak trošku umluvili, ale pozná se v ulicích právě v těchto dnech, co je módou letošního roku?
To si myslím, že se asi nepozná, to se takhle nedá říct. Jsou určitě, dneska mají výhodu hlavně ženy, protože existují blogerky, které sledují ty trendy za ně a pokud navštěvují jejich blogy, tak se tam můžou inspirovat a následně takové jako kopie vídám na ulicích, takže poznám, že třeba ta slečna evidentně sleduje rádoby ten trend. Muži většinou v tomhle směru jsou trošku takový zatvrzelí, ale už se to lepší. Rozhodně poznám, jestli jde o cizince nebo jde o Čecha. Většinou ty cizinci mají už takový vytříbený vkus a chodí takzvaně oversize oblečení. Jo, že to je vlastně věci, které vyžadujou prostě takhle, které jako vyžadujou víc oblečení, než ta situace žádá.
To znamená, že víc o tom přemýšlí, že možná i my pod tíhou toho stresu, tak ráno na sebe navlékneme džíny, triko a vyrážíme.
Tak, přesně tak. Ještě s vošoupanýma nohavicema, to je opravdu špatně.
Vy jste už v úvodu říkala, že vám vadí to potlačení té ženskosti. Tak to jsou právě ty džíny, které vám vyloženě vadí?
Velmi, velmi. Já opravdu pořád vycházím z historie těch džínů, že jde prostě o pracovní oblečení, který je udělaný z takové látky, která opravdu vydrží i nešetrný zacházení. Já si myslím, že to prostě do denodenního nošení nepatří. Hlavně u žen. Ženy by se měly zvlášť v létě spíš obrátit na šaty, sukně, kostýmky, sáčka, blůzky.
Řada žen tohle všechno dobře ví, ale nedokáží si vybrat. Přijdou do obchodu, jsou tam věšáky plné šatů i sukní, ale ta žena si prostě nedokáže vybrat. A tak pro ní je jednodušší možná si natáhnout ty džíny. Není to právě ten důvod?
Myslím si, že jednoznačně máte pravdu a je to taky o tom, vím to sama dobře dřív, než jsem prošla nějakou změnou svojí životní, tak prostě ženy buď jsou tlačeny časem, nebo opravdu nevědí, co by jim slušelo, tak neustále sahají po stejných věcech, dokonce i taková jim přijde taková vychytávka, ale je to špatně, že když jim něco sluší, si myslí, tak si to koupí třeba třikrát v různých barvách, jo? Což je prostě špatně taky.
Těch věcí, co bychom neměli dělat, je určitě hodně. Ještě mi povězte, mluvíme stále o módě jaksi mladých lidí, o módě střední generace, ale zabývá se někdo u nás, třeba nějaká módní návrhářka, i s tou seniorskou módou, přece jenom i babička v 70 letech chce být elegantní?
No, to většinou vychází od té poptávky, takže pokud dáma v letech 70 plus je čupr a zajímá se o to, tak určitě není problém, kdyby chtěla vyhledat služby stylisty, ale co se mě týče, tak většinou já mám klientky tak zhruba od 30 do 60 let, dejme tomu.
Říká ve vysílání večerního Radiu Žurnálu náš dnešní host, vizážistka a stylistka Petra Šestáková. Hostem večerního Radiu Žurnálu je Petra Šestáková, vizážistka, stylistka. Dočetla jsem se, že vy dokonce vyučujete na Vysoké škole ekonomické osobní branding. Než si tohle téma rozebereme, co to vlastně osobní branding je, co si pod tím představit?
Ono to vychází z takové vědy o člověku, ať už se to týká vizáže nebo toho, jak vystupuje na veřejnosti. Já jsem tam jako jeden z poradců a lektorů. Je nás tam 10, někdo vyučuje etiketu, někdo vystupování v médiích. Já mám zrovna na starosti takový ten dress code, protože vlastně ty studenti, když potom nastupují do třeba nadnárodních společností, tak by měli mít už jakési povědomí o tom, co je vhodného nosit do práce, anebo že se taky můžou setkat s velmi drsným a přísným dress kódem. Takže vlastně já mám na starosti tady tuhle tu část a můžu říct, že je to kolikrát velmi zajímavý, dělám to už tak 5., 6. rokem a čím dál víc se překlápí počet těch účastníků, ale hlavně ta struktura, že dřív to byly hlavně studentky, ale dneska musím říct, že je to půl na půl, že když mám třeba 25 studentů na té přednášce, tak opravdu víc než polovinu tvoří studenti.
To je dobrá zpráva.
Skvělá, já jsem z toho úplně nadšená a je to na nich opravdu znát, že ty kluci se opravdu módou zabývají, že mají fakt hezký třeba i boty a člověk si všímá jako určitých detailů a fakt o tom přemýšlí a dneska už málo koho nachytám takzvaně na švestkách při té přednášce.
Zase na druhou stranu, to, jak se studenti oblékají, tak se oblékají tak, co vidí doma, jak chodí maminka nebo jak chodí táta. Tak vlastně i ta výchova k té módě a k tomu, co je vhodné, co ne, začíná v rodině.
Určitě se to zlepšuje, to jako naprosto s tím souhlasím.
Osobní branding, dá se to přeložit tak, že si člověk vytváří image, svoji osobní značku. Vlastně jako kdyby se na sebe díval, jakoby, nechci to říct tak zle, jako na výrobek, jako na něco, co chce člověk, aby takto ho vyzařovalo, aby dobře působil na ostatní, ano, na své okolí.
Je to prostě známka zdravého sebevědomí a je důležitý vědět, že když jdu na jakýkoliv pohovor, tak ty lidi na mě v prvních vteřinách nahlížejí podle toho, co mám na sobě a hlavně jaké barvy mám na sobě. Takže já tam mám zakomponovanou i takovou tu psychologii barev, která je velmi vtipná a kolikrát se fakt jako hodně zasmějí, že já se tak jako snažím opravdu i schazovat. Takže mám ráda, když je to takový komunikační a chodím ráda každý semestr na takový lekce.
Řekla jste psychologie barev, hned mě napadlo. V jakých barvách jít třeba na vstupní pohovor ke svému novému možnému zaměstnavateli?
Jednoznačně námořnická modrá, nebo dalo by se to ještě specifikovat odstíny modré. Říká se modrá krev, aristokracie, to je vlastně ta známka, že když budete mít na sobě modrou barvu, jakkoliv zakomponovanou, tak cokoliv budete říkat, vám bude uvěřeno a dodáváte těm slovům váhu.
Někdo ale modrou nemá rád, tak udělá kompromis. Co ještě vhodné je a co by se rozhodně na ten vstupní pohovor vzít takový člověk neměl?
Pak asi černá, ale tam zase záleží, jak moc ten člověk je dominantní, protože černá může působit až třeba tajemným dojmem. Rozhodně třeba není vhodná šedá, to je, úplně to napovídá šedá eminence, někdo, kdo je v pozadí, ten člověk není průbojný. Ani není vhodná moc hnědá. Hnědá taky je taková, i když zase záleží, na jakou pozici jdete, pokud je to třeba asistentka recepční, tak naopak na tyto pozice, kdy nemám jako chuť a nárok na to jít výš a mít ambice se šplhat po žebříčku výš, tak je to naprosto vhodná barva, protože v ní se s vámi každý dá do řeči.
Barvou léta, jak jsem se dočetla, by měla být letos žlutá, barva slunce, slunečnice a další, ale na takový pohovor to by působilo velice provokativně.
Přesně asi. Tak, žlutou málo kdo umí nosit, je to velmi výrazná barva, dokonce barva, která je nepřehlédnutelná a já ji úplně nedoporučuji na takovýhle výběrový řízení, protože i když se budete chovat podle všech společenských regulí, tak budete působit, jak já tomu říkám, namistrovaně, namyšleně a opravdu ta komise, která by o vás rozhodovala, tak si vás dobře zapamatuje a bude říkat, jo, to byla támhle ta vonásková, ježiš, tam měla nos nahoře, tu nebudeme brát, jako jo. Takže i opravdu jsou to podvědomí reakce, neříkám, že se to stane vždy, ale opravdu je to strašně jako složitá barva.
Mluvili jsme o barvách pro ženy, co pro muže je vhodné?
To je tak na stejno, to se nedá takhle jako říct, protože každý člověk komunikujeme, chováme se podobně, takže ty barvy souhlasí jak pro ženy, tak pro muže. Maximálně bych řekla, že třeba muži se docela střeží růžové, že to nemají rádi, že pořád mají pocit, že to je barva gejů, ale myslím si, že ve vhodnou příležitost a situaci je to správná barva, protože působí optimistickým dojmem, že pak rozhoduje-li se o nějakém projektu, tak pak máte možnost říct, hele, dneska to bude fajn a díváte se jakoby růžovými brýlemi na tu situaci. Tak takhle to funguje.
I když někdo si zařekne, a to byl ten, co tady byl v té růžové košili. Kdo ví, záleží, jaké, kdo má hodnocení. Tolik pro tuto chvíli vizážistka a stylistka Petra Šestáková. Detox šatníku aneb najděte svůj styl, to je název knížky, kterou jste napsala. Já ano. Začnu tím druhým, najděte svůj styl, to je asi úplně to nejtěžší. Než člověk najde to, co mu sluší, v čem se dobře cítí, než najde možná tu odvahu změnit ten pohled na svůj šatník a na svoji módu.
Určitě, trvá to i mnohdy několik let. Musím říct, že sama jsem na tom pracovala spoustu let a určitě souvisí i s životní etapou, kterou ta žena nebo i muž prožívá. Někdy prostě nemáte chuť, protože řešíte třeba pracovní problémy, tak samozřejmě to oblečení jde třeba stranou nebo osobní jiné problémy. Ale když nastává třeba nějaký rozhodující období a vypadá to, že všechno už, že jste se jako odrazili od dna, tak pak člověk si říká, co bych ještě měl změnit. Jako souvisí to i s nějakým sebevzděláváním, pozitivním myšlením. A tam si myslím, že potom, když se udělá takový dobrý detox šatníku, tak ten styl vypluje jedna radost a hned přesně víte, co vám bude slušet, v čem se budete cítit dobře.
A to je třeba příběh některé ženy, která projde rozvodovým řízením, najednou zůstane sama, děti odrostly, tak co může se takto změnit a může udělat detox šatníku. Jak to vypadá v praxi? Přijdete k takové ženě domů, otevřete skříň, šuplíky a už to lítá, když přesně to řeknu tak. Trošku nespisovně.
Přesně tak. A máte pravdu, že opravdu v rozhodujících chvílích ty ženy se na mě obrací, protože zkrátka neseberou dostatek odvahy a mají jaksi tu minulost upoutanou na těch věcech a nechtějí se třeba, protože v nějakým období bylo dobře nějakých šatů nebo kusu oblečení zbavit. Zkrátka lpí na té minulosti. A od toho vlastně jsem tady já, abych nezávisle přišla do jejich bytu, před jejich skříň, šatnu a nějakým způsobem s tím zabojovala, zatahala za ty správné šňůrky, dodala odvahy, podpořila jejich sebevědomí, protože kolikrát opravdu na místě působím jako terapeut. Věřte mi, že je to i hodně náročný psychicky mnohdy. Ale musím říct, že zatím mám jenom pozitivní hlasy a ty e-maily, které pak chodí, jak jsem jim moc pomohla, že jsem jim očistila duši a že se jim teď líp dýchá, jsou opravdu dechberoucí.
Ale dejme tomu, že stojíte u mé skříně a hned bych vám řekla, tohle vyhazovat nebudeme, třeba to přijde do módy, tady to tady taky necháme, třeba ještě zhubnu. Takže pro každý ten kousek oblečení máme výmluvu, proč to v té skříně ještě nechat.
To víte, že to zkouší ty klientky úplně stejně, jak jste takhle naznačila, ale většinou nad tím šatníkem strávíme 3-4 hodiny a prvních, bych řekla tak 20 minut přesně tímhle způsobem vzdorují. Já je samozřejmě nechám, že no, OK, tak to necháme takhle bokem, nebo dáme to jako do takový ty kategorie, jako že nevíte. Uvidíme, když tak to dáme do nějaký krabice, pytle, nadepíšeme a necháte si to prostě na potom. A po 2 hodinách ty ženy sami usoudí, že řeknou, ne, to už vidím, jak jste mi to tady srovnala, tohle je úplná blbost, to ne, to vyhazuje, měla jste pravdu. Takže ty emoce se tam hodně přelívají, je to velmi intimní záležitost, protože v podstatě ty 3 hodiny ta žena se přede mnou nějakým způsobem převlíká, zkouší ty věci a vyřazujeme věci, které nejsou, jsou třeba obnošený nebo prostě nevhodný i pro nějakou tu funkci, kterou chtějí teďka plnit.
Zase na druhou stranu, ten šatník nemůže zůstat prázdný, je třeba znovu některé věci doplnit. I když to vyhodíme, tak možná odhazujeme i svoji minulost a stavíme zase svoji novou osobnost. Ale přeci jenom, když jdeme do obchodu, taky někdy máme tu tendenci kupovat něco, co se nám moc líbí a pak doma zjistíme, že se nám to vlastně vůbec k ničemu nehodí. A tak si říkáme, budeme čekat na tu příležitost, kdy ten svetr nebo respektive třeba nějaké šaty si vezmeme. Má cenu kupovat to, co se nám líbí, nebo už předtím přemýšlet, s čím to rovnou zkombinovat?
No vy úplně nádherně přemýšlíte, já vůbec tady nemusím bejt. Přesně takhle to má vypadat, protože vlastně součástí té služby je i to, že když já to nějakým způsobem z těch věcí, co zbydou, nakombinuju nějaký varianty, tak zjistím, že třeba tam chybí bílá košile, chybí tam hezký kalhoty, pěkný lodičky, bílý sako nebo modrý sako, nějaký šaty. Takže my uděláme opravdu soupis a potom pokud ta klientka chce opět se mnou nějakým způsobem spolupracovat, tak se třeba sejdeme v nějakém obchodním domě a můžeme tímhle způsobem v podstatě doplnit ten šatník. Nebo ji potom nabízím další součást mojí služby a to jsou takzvaný dny Petri Days, který dělám 2x do roka, protože těch klientek začalo být opravdu hodně, který se na mě navázali a s kterýma mám i velmi přátelský vztahy a opravdu od svých dodavatelů napůjču zboží, který je značkový, Itálie, Francie. A protože vím, že oni šetří třeba 5,5 roku na to, aby mohli přijít a doplnit ten šatník, navíc vím třeba, jaký barvy, střihy mají rády, tak já jim připravím takovou sestavu třeba 10-15 věcí a oni si u mě v showroomu to můžou zkoušet a je to taková jako asistenční služba, takový jakoby lepší vymazlený obchod.
Máme teď před sebou léto, letní dovolená, to znamená, co by v našem šatníku chybět nemělo?
Miluju absolutně šaty, které se dají třeba na 5-6 způsobů jinak uvázat. Jsou to takový ty nadčasový kousky z nemačkavého úpletu, dokonce z některé návrhářky nebo i obchodní domy je začaly kopírovat a opravdu je to neuvěřitelný kousek, který když vezmete někam na dovolenou, tak přestože to uvážete za krk jednou pod paždí, dáte nějaký šperky, tak máte pořád různý druhy šatů. Takže určitě věci z nemačkavých materiálů a najít si tu svoji oblíbenou barvu, která mě sluší mý pleti, vlasům a v tom směru jít a stavět ten šatník.
A my ještě budeme za chvíli pokračovat v našem rozhovoru s Petrou Šestákovou, stylistkou a vizážistkou. Nevím, protože v létě můžeme skutečně navléknout ty dlouhé šaty, k tomu sandály, tak je to možná asi jednodušší ta letní móda.
Určitě, ale měla jsem třeba taky klientku, kterou když jsem zahlédla jednou v létě, co nosí, protože jsme začali pracovat na tom šatníku zimním, tak jsem se úplně zděsila, protože ve svém věku, kdy je maminka, má prostě za sebou velkou firmu, tak opravdu nosila neuvěřitelným způsobem jako na skládaný věci na sobě, přes legíny, tričko s rukávem, na to hodila nějaký šaty, přes to svetřík, jo, byla to úplně jako spatlanina několika věcí a já jsem jí vlastně doporučila krásný dlouhý letní šaty, protože ona mě samozřejmě zdůvodňovala, že jsou v klimatizovaných prostředích, prostorách, kde jí třeba tahne na kolena, na ramena, tak já jsem jí doporučila dlouhý šaty a hezký svetřík, nějaký bulerko a měla nádherný outfit i prostě do zaměstnání.
Něco nakoupíme, je to krásné, ale můžeme to taky zkazit tím, že to dáme do pračky, na 60. Jak se starat o své věci V našem šatníku by měly být hlavně kvalitní věci, na kterých bychom neměli šetřit a potom to doplňovat těmi doplňky, které jsou samozřejmě levnější.
Přesně tak, jak říkáte. Opravdu, když si koupím prostě šaty, které dosahují několika tisíců, tak rozhodně nedoporučuji je nějakým způsobem znásilňovat v pračce, ale spíš ve studené vodě jemně přemáchnout třeba pod paží, pokud nejsou viditelně nějakým způsobem ušpiněný, malinko se s nimi jako pomazlit, moc je nemačkat, než dímat a pak je dávat spíš k tomu ošetření odbornému do čistíren, které jsou kvalitní a důvěřujeme jim.
Vy spolupracujete s fotografy a děláte krásné vlastně proměny. Nejenom, že se staráte o celebrity, jak se říká, ale vlastně také děláte proměny žen z ulice, dá se říct. Tak mě napadlo, že tam je důležitá psychologie, protože žena, která jaksi nebyla v popředí zájmu, kterou si nikdo tak moc nevšímal si, nebo se za ní neotáčel, tak najednou je tak výrazná, že to pro ní může být pro její psychiku naopak mínus. Nemůže se s ním třeba někdy ztotožnit. Stalo se vám to někdy?
Tohle, co říkáte, v podstatě ty ženy přesně v tom období, kdy je jim ouvej, nebo kdy už se takzvaně odrazily ode dna, se opravdu na mě obrací. Já miluji ty proměny, opravdu to je něco fantastického, ale nedělám to nějakým radikálním způsobem tak, aby se nepoznávali prostě, že jdeme třeba z blondýn na zrskou, to nemám fakt moc ráda. Já se právě snažím jim i malejma drobnejma změnama ukázat, že to lze, že to málo v jejich přirozenosti ještě zůstalo. Podpořím sebevědomí, protože opravdu zjišťuju, že mnohdy ta ženská dušička je strašně pošlapaná a někde v koutku skrčená. A tím, že se spojuju s významnýma odborníkama, za který dám ruku do ohně, tak opravdu to funguje skvěle a ty ženy se cítí prostě fantasticky.
Starala jste se, nebo možná se ještě staráte o Karla Gotta, Barboru Špotákovou, Kateřinu Neumannovou. Také jste vlastně se starala o prezidentské kandidáty v roce 2013. Jaká tohle byla práce, starat se o budoucí možné prezidenty?
Bylo to úžasný. Ono většinou ty známé osobnosti mi tak jako proběhnou pod rukama, některé se vracejí, protože tím, že spolupracuju s uznávanýma médiama, tak oni opravdu píšou o tom, kdo je in, takže třeba Karel Gott prošel mýma rukama několikrát, protože bylo třeba ho vyfotit na titulku a tak dále. Tam opravdu ten zásah musí být, to je pan profesionál každým coulem, miluju s ním spolupracovat. Ale kandidáti to bylo hodně zajímavý, protože na to bylo strašně málo času, fotilo se v technické knihovně několikrát. Před diskuzí ze studenty a bylo to takový, hodně tam lítalo napětí, každý se schovával někde v koutku, promýšlel, co vlastně čím bude argumentovat a mělo to takový svůj půvab a bylo to zajímavý.
A najednou do té nervozity jste přišla vy a začala jste upravovat a líčit prezidentské kandidáty.
No, někdo to vnímal, někdo ne, někdo zalaškoval, vhodně, nevhodně, bylo to zvláštní.
No ale musíme říct, kdo tam tehdy byl při té debatě.
No, úplně všichni, vlastně všichni zástupci. Já jsem potom dva kandidáty, pana Zemana s panem Schwarzenbergem jsem vlastně dělala po dvakrát a i ty diskuze sledovat, jak se vlastně i když nejsou vidět na očích jenom nás pár, co tam stálo, tak jak se špičkovali třeba mezi sebou, bylo to opravdu někdy i vtipný, takže říkám, někdo to vnímal, někdo ocenil, někdo pochválil, že prostě tam zjemňují tu situaci, že kolikrát to působí i docela jako psychologicky dobře.
Ještě mě napadlo jedno jméno, líčila jste Markétu Irglovou, která je neuvěřitelně přírodní typ, když si vzpomenu, když předávala se jí cena, tak ona měla dokonce ty žabí boty, tak jenom tam to je asi docela zvláštní zkušenost.
To bylo šokující, protože ona zrovna shodou okolností tehdy jsme ji nabírali tady v Českém rozhlasu v Římské ulici, čekali jsme na ní v autě, já fotograf a reportér a mě úplně šokovalo, že ona přišla jak víla, měla prostě nádherně vyplátěný bílý šatičky a ty žabí modrý boty a přítele sebou vezla a byla, po cestě jsme se dohadovali, že ona v podstatě moc nechce, ale i tak jsem na ní to málo aplikovala, protože to musíte, když se prostě blejská světlama, tak nemůže být nějaká červená pleť, to nejde. A přesto působila něžně a ty fotky dopadly výborně, protože se fotilo u Vltavy a bylo to skvělý.
Máte někoho ještě v hledáčku, koho byste také ještě chtěla líčit a být v jeho blízkosti?
Já myslím, že ke mně to tak přichází. Já jsem vždycky měla opravdu, já nevím, Leoše Mareše a Petru Kvitovou a tyhle všechny mety se mi fakt jako splnily a já už jsem pak říkala přes Lucku Bílou, koho víc už člověk by mohl po prezidenty líčit. No. Takže spíš se už zabývám fakt obyčejnýma ženama a to mě přináší opravdu velký uspokojení a dělám to moc ráda.
No, já jsem byla ráda, že jste byla hostem víkendového Radiožurnálu. Hodinu před půlnocí s námi byla vizážistka a stylistka Petra Šestáková. Děkuji za návštěvu ve studiu a můžeme si přát jenom asi to jediné a to největší, ať jsme všichni sami se sebou spokojeni. Mějte se hezky a nashledanou.
Krásný, děkuji za pozvání.